Rozhovor na Rádiu Patriot.
Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Patriot a dnes je naším váženým a vzácným hostem hejtman Středočeského kraje, inženýr Miloš Petera. Já vás zdravím, pane Petero. Dobrý den. Já jsem teda rád, že jste přijal pozvání do našeho malého skromného internetového rádia v Nymburce. Přeci jenom hejtman má na starosti celý Středočeský kraj. Už na tom bychom se mohli zastavit. Oproti ostatním hejtmanům jste trošku v nevýhodě. Mně ten Středočeský kraj přijde nelogický, protože tam prostě v prostředku je ta Praha, což nám stěžuje tu situaci, že já když potřebuju se dostat z Kolína, dejme tomu na Příbram, což je pořád Středočeský kraj, tak je to komplikované.
Tak já bych na úvod řekl, že děkuji za pozvání. Mě tady potěšilo, že když jste to rádio zakládal, tak jsem u toho byl jako starosta, takže mě těší, že jste vydržel a že fungujete. A teď k té vaší otázce, tak samozřejmě ten problém je složitější. Já to vždycky říkám, že my jsme s tou Prahou jako vejce, žloudek a bílek a že k sobě máme blíž než v ostatní kraje. Já jsem když jsem šel do funkce, tak se snažím daleko víc intenzivní spolupráci s Prahou. Shodou okolností tento měsíc máme schůzku s paní primátorkou, scházíme se i s panem Dolínkem, řešíme dopravu, řešíme věci a máte pravdu, je plno věcí, které máme společný. A to, co je asi to nejzajímavější, takže máme sídlo v Praze a že třetina zaměstnanců jsou Pražáci, kteří přeci jenom vyjíždějí možná na víkend do těch středních Čech. Takže o toto je složitější, ale já věřím tomu, že ta přirozenost do té Prahy je z hlediska dopravy a jiné řešení ve středních Čechách by bylo velmi složitý.
No, říkáte nebo narážíte na dopravu. Vy jste, než jste teda se stal hejtmanem, tak jste byl náměstkem pro dopravu, takže to máte v malíku. Ta doprava ve Středočeském kraji je podle mě hodně složitá. Jednak je teda centralizovaná, že se to všechno slejvá ty cesty do Prahy. Druhá těch komunikací tady je neuměrně hodně a tomu odpovídá i stav, si myslím. Je tady jeden dotaz, který není teda konkrétní, ale mohli bychom to na to navázat. Podle jakého klíče vybírá kraj silnice, které bude opravovat? Zdá se mi, že některé komunikace nejsou zdaleka v tak špatném stavu, aby musely být celé rekonstruovány a jinde je stav po léta otřesný, tak to říká Petr z Kladna. Netuším, na Kladensku, jaké jsou silnice, nevím.
Tak jsou, některé silnice jsou ve velmi špatném stavu. Já bych se pokusil na to odpovědět, protože ta otázka je velmi složitá. Máte pravdu, Středočeský kraj je hodně transitním krajem z hlediska jak autobusový, automobilový, tak i železniční dopravy a prolínají se tady komunikace všech tříd. Je tady prstenec dálnic, rychlostních komunikací, silnic druhých a třetích tříd, které jsou právě majetku Středočeského kraje. A teď ty otázce, podle čeho se to vybírá, tak ten systém střední Čechy už je z doby Petra Bendla nastaven tak, že je jedna vlastně krajská správa údržba silnic, která si nasmlouvává služby na opravy a další věci, které jsou z hlediska dalšího využití komunikací a my kontrolujeme a jenom objednáváme. Tak jsou takzvaní cestmistři, kteří mají řádově kolem 300 km silnic, které oni vlastně hodnotí, v jakém stavu jsou a jak potřebují opravy. A potom je tam ještě jedna důležitá věc, že my jsme trošku vázaní s tím, že ty opravy jdou hlavně ze Státního fondu dopravní infrastruktury a tam jsou stanovené pravidla, do kterých silnic můžou jít a ono se někdy stává, že do těch trojek, které vlastně jsou v horším stavu, ty peníze nejdou použít. Takže potom může nastat dojem, že ty silnice dáváme někam, ale opravdu přednost mají silnice druhých tříd a tam se snažíme je opravovat. A poslední věc, co bych v této věci řekl, je, že my máme velký problém hlavně s mostama a mostkama, který vlastníme asi 1600 a tam musím říct, že třetinu máme v havarijním stavu a tam potom teda musíme, to začínáme opravovat a musím říct, že v letošním roce právě do těch mostů a mostů jde řádově 500 000 000 korun.
Říkáte, cestmistr má na starost nějakých 300 kilometrů silnic a teď ale já předpokládám, že žádný z cestmistrů nebude spokojený, že každý prostě bude říkat, mám to v havarijním stavu, dejte mi peníze. Je nějaký balík, ten nepokryje všechno, tak podle čeho se to pak rozděluje? Pak přijde ještě někdo, kdo to zkontroluje a řekne, ne, tady je to horší, tady je to lepší?
Funguje to tak, že ten cestmistr vlastně stanoví priority do toho svého území. On má svůj budget, který má určitou finanční prostředky, kde může dělat drobné opravy, kde může zadávat sám. Ty větší věci jdou právě přes krajskou správu o držbu silnic, která sídlí v Říčanech, a ta potom rozhoduje o tom do toho balíku, který stanoví, a tento balík předkládá Radě Středočeského kraje, která potom vlastně udělá takzvaný zásobník projektů a z nich se potom čerpá na ty jednotlivé konkrétní věci.
Říkal se, že to je systém nastavený od dob Petra Bendla. Je špatný? Je dobrý?
Podívejte, jsou systémy různý na území Středočeské, na území České republiky. Jsou systémy, že jsou krajské správy, které si dělají i sami veškerou činnost. Střední Čechy jdou v tom, že vlastně nasmluváváme služby. Já si myslím, že ta spolupráce už se vykrystalizovala. My jsme zrovna v této době a v tomto měsíci budeme hodnotit jednotlivé společnosti, které pro nás pracují, v jakým stavu jsou a jestli máme je přesoutěžit, nebo jestli máme s nima prodloužit smlouvu. Takže to bychom měli rozhodovat v září, ale já si myslím, že ve většině případů ta spolupráce je. Samozřejmě nebudeme si nalhávat, že některá společnost pracuje líp, některá hůř, ale to je na nás, aby jsme stanovili tu mez, kam jsme schopni dojít, nebo to přesoutěžit.
Pamatuju si na nedávný nápad ministra dopravy Ťoka, který říkal, že se hold bude pracovat třeba na D1 v noci i o víkendech. Je to třeba i cesta pro opravy u nás ve Středočeském kraji, zaúkolovat tu firmu, aby to bylo rychle, kvalitně udělané, ale aby pracovali klidně třeba v noci?
Tak samozřejmě ten trend, já si myslím, že tohle to je trend dálnic a rychlostních komunikací. U těch menších silnic si myslím, že ty objízdní trasy nejsou až tak složitý, takže tam je to možné řešit i jiným způsobem, ale souhlasím s váma, že se musí pracovat rychle a kvalitně. A tady z místa, když se bavíme, podívejte, když dělali na konci roku vlastně silnici na Lysou nad Labem, tak vlastně to vlastní komunikace z Nymburka, ta byla za měsíc hotova. Takže tam si myslím, a ta silnice vypadá dobře, to sami na Poděbrady, to trvalo taky měsíc. Nejhorší problém je, když se potom zavře most a mostek, tam jsou potom technologické lhuty, které musíte dodržet, to znamená vyzrání betonu a další, a potom se zdá, jako když se tam nepracuje, ale ten beton musí třeba měsíc rád.
K dopravě ještě jednou. Mám tady dotaz od Milovičáka. Někde jsem tady viděl. Ano, Rudolf Procházka se ptá. Chtěl bych se zeptat, co dělá pan hejtman pro nás Milovičáky. Dojde k prodloužení trati z Milovic na Mladou Boleslav, nebo to byly jen sliby? Ptá se pan Procházka. Nevím, jak dalece to je ve vaší gesci, tohle ta věc.
Tak ale samozřejmě je tady pan posluchač myslí všánskou spojku. My intenzivně jednáme s Českými dráhami, aby ta všánská spojka se stala prioritou i ministerstva dopravy a Českých dráh. Tady je potřeba říct, ono to tak nevypadá, ale je tam několik problémů. Za prvé, že není dokončený majetkový vyrovnání mezi Českými dráhami a správou železniční dopravní cesty, kam by všechny právě koleje měly přejít, a tak České dráhy už nechtějí financovat do něčeho, který jim nebude patřit. Na druhou stranu, my to vedeme jako prioritu u Českých drah a ministerstva dopravy. Ještě jeden problém, že oni zařadili tu všeáckou spojku do 5. koridoru, to znamená Praha-Liberec, a tam je problém, že to se v současné době hodnotí. Nám se podařilo oživit právě to hodnocení všeánské spojky, který teda bude součástí 5. koridoru, a domluvili jsme se, že by to mohla být první etapa. Takže priorita to pro nás je shodou okolností 21. právě na Boží dar. Tam bude schůzka, přijede pan premiér, kde ho chci seznámit s letištěm, chci ho seznámit vlastně tak, v jakém stavu průmyslová zóna se připravuje a jaký jsou další možnosti. Jenom pro posluchače, zrovna včera jsem jednal s jednou anglickou, myslím, firmou, která by tam chtěla dělat na letišní ploše testování prototypů vozidel pro Evropu, a mělo by tam vzniknout plno pracovních míst, takže určitě v Milovicích se něco děje. My v současné době jsme posílili například spoje z Milovic do Prahy, přímý spoje železniční, který jsme nasmlouvali s Českými dráhami, takže tam dneska jezdí vlaky každého, myslím, půl hodinu minimálně, takže já si myslím, že se dělá pro Milovice hodně.
Já myslím, že stát, možná i kraj, má vůči Milovicím dlouholetý dluh. který je potřeba nějakým způsobem začít splácet, nemyslím ani tak finančně, ale tím, aby se něco začalo dít. Nedávná taková studie o tom, že Milovice jsou sociálně vyloučenou lokalitou, pana starostu Milovic docela rozlítila. Já si nemyslím, že to byl útok proti Milovicím. Zkrátka nějaké kvóty tomu tak nahrály, že to tak asi je.
To je velký problém. Samozřejmě někdo to stanovil, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam samozřejmě panu starostovi se nedivím, protože jestliže to tak je stanoveno, tak samozřejmě mají strach o tu kvalitu bydlení a hlavně tržní hodnotu jejich majetku, ty lidi, kteří tam mají. Takže je to věc, jak Milovice budou dál jednat se státními orgány, kam to posunout. Já, když projíždím Milovice, tak plno věcí se tam děje. Samozřejmě plno věcí máme před sebou. My jako kraj tam máme, vlastníme těch cca 600 hektarů letištní plochy a těch přilehlých pozemků. Musím říct, že podařilo se ten projekt a právě ho chci ukázat premiérovi, to je to využití toho tankodromu pro vlastně koně a další živočichy, takže to si myslím, že je také dobře. Samozřejmě pro posluchače je potřeba trošku trpělivosti, ono to všechno nejde dělat úplně rychle. Tady ještě bych chtěl říct, že v 90. letech, kdy došlo vlastně k privatizaci toho prostoru, tak samozřejmě si okolní města řešili vlastně bydlení, jako jsou Čelákovice, Lisa a další. A samozřejmě, řekněme si, tam právě si mě starosta stěžuje, že tam jdou lidi, kteří vlastně jsou právě ty trošku problémoví, ale to je věc komunikace mezi těma městama.
Hovoříte o využití letištní plochy přilehlé lokality, tam už bylo několik snah. Já se obávám, že dneska už je ta letištní plocha v takovém stavu, že se s ní nedá dělat nic. Byl jste se na ní podívat někdy v nedávné době?
Byl. Ta letištní plocha, myslím si, že do půl roku by byla obnovena. Tam ten problém. Ta letištní plocha je zajímavá v tom, že je dlouhá řádově 2 km 700 metrů, myslím. A to je velká, velká vzdálenost, takže můžou tam přistávat, by mohly přistávat i velká letadla. Z hlediska vyššího územního plánu se vlastně s letištěm jako takovým je tam zahrnuto a v současné době město provádí aktualizaci územního plánu a samozřejmě jde o to, v jaké formě ta letištní plocha bude využitá. My to tam máme vyšvedený jako k rekreačnímu letání, ale například my intenzivně jednáme s Čínou, která by měla zájem investovat v České republice a letectví je velmi zajímá. Jenom možná posluchači nevědí, že my vlastníme ještě jedno letiště v Benešově, který je travnatý, takže teď zrovna v současné době rada rozhodla, že bude vypisovat soutěž na novýho provozovatele a tam jsem právě taky zaregistroval, že i ty čínská strana by měla o to zájem.
No, nechme se překvapit. Nejsem si úplně jistý, jestli je to správná cesta tahat sem na všechno Číňany, ale je to přísun peněz, tak dejme tomu.
Já netvrdím, že se to uskuteční. Mě těší ten zájem. Samozřejmě ta věc je hodně složitější. My hlavně máme zájem ve středních Čechách o turistický ruch, což si myslím, že je dobře. My v současné době pořádáme a budeme pořádat od 6. do 12. září týden středočeského kraje v Čendu, to je vlastně v hlavním městě sečuánské oblasti, do které patří právě i Čangkong, který tady je v Nymburce. Takže tam uvidíme, jaký zájem. My tam jdeme s programem, aby jsme představili českou kuchyni, českou kulturu. Vyvážíme podnikatele, které by mohli do budoucna spolupracovat s Čínou a na konci roku a začátkem příští roku by měl přijet vlastně čelní představitelé této oblasti a uvidíme, kam se to bude ubírat. Oni mají taky zájem o turistický ruch. Pro mě je velmi důležité, že se podařilo snad, myslím, že to dopadne, že 8. září bychom měli otvírat v Čendu konzulát, který by byl jako třetí místo, kde je možný si vlastně řešit víza a další věci. Takže to vezmeme jako velmi plusové. Myslím si, že z těch krajů, z hlediska té spolupráce, jsme hodně daleko oproti jiným krajům.
Jenom na okraji a mimo rámec Středočeského kraje, čím jsme jako Česká republika, potažmo, dejme tomu Středočeský kraj, pro Čínu tak zajímavý?
Tak v určitý době čínské orgány rozhodly, že jednotlivé provincie by měly na úrovni svých spolupracovat, vlastně oni tomu říkají s provinciema, v České republice to je s krajema, takže každý kraj si mohl vybrat jednu, dvě. My máme memorandum s dvěmi provinciemi, to je právě Sichuan a potom druhá provincie Henan. Ta provincie Sichuan je zajímavá, je to takový plíce podnikatelského prostředí v Číně, je tam velký průmysl a další věci. A čím jsme zajímaví, tak samozřejmě byl jsem až překvapen, jak znají Číňani kulturu a historii České republiky, takže já si myslím, že ten turistický ruch je velmi zajímavý. To, co je dále velmi zajímá, je letecký průmysl a tady ta oblast. A třetí věc je, že je zajímá, co je všechno dopravy a investice do dopravy. Samozřejmě my musíme bedlivě vážit to, co je zajímavý pro nás, protože jenom pro představu, po posluchače, ta Sichuan má 110 milionů obyvatel a to hlavní město Chengdu 10. Takže to je jako celá Česká republika, ale já si myslím, že tím, že my už tady v okrese máme tu jednu továrnu, která by se měla, pokud možno, myslím si, v příštím roce rozšiřovat, tak si taková je to první vlaštovka. To, co mám informace z Nymburka, tak 90% produkce jde na západ, což si myslím, že je velmi dobrý.
A na nymburské posvícení začneme od příštího roku dělat kachnu po sichuánsku.
Kachna po sichuánsku je dobrá. Ta čínská kuchyně sichuánská je taky zajímavá. Sem tam si ji dám, ale ne, já nejsem proto, abych tady horoval pro Čínu. Mně jde o to, že máme nějaký území, který tady je a my hledáme jejich uplatnění a když bude jiný projekt, který bude velmi zajímavý, tak samozřejmě proč by ne, tady se nabízí několik věcí, jak říkám, v těch Milovicích, ta plocha je obrovská, já si myslím, že my bychom na konci tohoto roku měli dokončit demolice těch objektů a potom by se rada zastupitelstvo mělo zabývat, jakým směrem se vydá, jestli to bude chtít pronajmout, prodat a další věci, takže máme tam velké plány, ale vy jste se ptal, čím Středočeský kraj je zajímavý. Já si myslím, že je zajímavý tím, že já nevím, jestli to posluchači vědí, ale Středočeský kraj je ten kraj, kde se nejvíc vlastně zvedá nárůst obyvatel. My v současné době už máme 1 300 000 obyvatel, my jsme přeskočili Prahu a ten rozvoj jednotlivých území je obrovský. Na území Středočeského kraje 1150 obcí a měst, jsme úplně jinde než v ostatní kraje. Okolo Prahy je vesnice na vesnici, takže já si myslím, že je tady kvalitní obyvatelstvo a já si myslím, že i ty čínské straně jsme hodně schopni nabídnout.
Věřím tomu, především nám jde tedy o investice a o nový pracovní místa, kterých je vždycky nedostatek, i když na tom jako Česká republika nejsme vůbec zdaleka tak špatně. Tady Středočeský kraj stahuje, co se zaměstnanosti týče, samozřejmě logicky Praha, ale i v těch ostatních větších městech je potřeba nějaká místa vytvořit. Jak to vypadá, když se podíváme na celý Středočeský kraj se zaměstnaností? Spíš se zavírají podniky, nebo máte z poslední doby poznatky, jak jezdíte po celém kraji, že se daří otevírat nové, dejme tomu i fabriky nebo větší podniky?
Tak musím říct, že ty investoři mají zájem investovat ve středních Čechách. Co je láká, je vždycky o tom, že v jaký kvalitě je infrastruktura. Ty střední Čechy jsou právě, jak jsme se bavili, na jednu stranu je to pro obyvatelstvo špatně, se zvedá doprava, na druhou stranu, že ten prstenec rychlostních komunikací a silnic je velký, takže vlastně dneska každý, kdo chce stavět továrnu, tak chce být u rychlostní komunikace, aby byl pokud možnost sjezd a mohl fungovat. Já tady, když budu mluvit konkrétně, tak v kraji je v současné době nezaměstnanost kolem 5,5%, když je v republice je 6,3, to znamená, že jsme pod průměrem. Je pravda, že jsou místa, kde je ta nezaměstnanost pomalu, já říkám nulová, ty 2%, to jsou lidi, kteří nechtějí dělat. To jak je to Praha, Východ, Praha, Západ, Boleslavsko, tak samozřejmě potom, když jdeme do těch okresů, které jsou dál, jako je Rakovnicko, Kutná Hora, tak se dostáváme vejš. Nymburk je taky kolem těch 7%, ale samozřejmě hodně nám a co by je Praha, a ta Praha si myslím, že ty pracovní místa tam jsou, a za druhý nikdo si neuvědomuje, že na území Středočeského kraje jsou dvě velké automobilky, které vlastně, jenom když si vemete, že pro autoškodu Mladá Boleslav pracuje 23 tisíc lidí, takže ten potenciál je obrovský a nabalují se na to další práce, protože je potřeba dodávat další ty komponenty do jednotlivých aut. Takže já si myslím, že z hlediska zaměstnanosti jsme na to dobře. A teď ty vaše otázce ještě, tak samozřejmě jednáme, teď se otvíralo třeba, rozšiřovala se výroba Lega, dneska tam je kolem 3 tisíc zaměstnanců, což je obrovský číslo. To Lego právě ukladná je dneska, je to vlastně srdce celého toho systému, protože oni další továrny mají právě v Mexiku a rozvrstveny, ale ty české půlce vyrábějí největší procenta činností. Například byl jsem v Procter & Gamble, výborná továrna, kdyby lidé viděli, jak se to posunulo, jaký tam je čisto, jak to funguje, takže to si myslím, že bylo velmi dobré. Teď jsem byl ve Vodochodech, kde tam vlastně dělají helikoptéry Sikorsky, ale dělají i další plno věcí. Oni dneska ten systém letectví funguje v tom, že každý letadlo je skládačka a vy dodáváte určitý segment to, co vyrábíte. Takže je tam další 2,5 tisíce lidí, takže to jsou obrovský čísla a já si myslím, že my takovýto společnosti musíme podporovat. Nebudu mluvit, je tady Spolana Neratovice, která samozřejmě prochází svým vývojem, Kauču Kralupy a další velký provozovny a já si myslím, že se na tom trhu uplatní.
Říká dnešní host na Rádiu Patriot, hejtman Středočeského kraje, inženýr Miloš Petera.
Vím, že cestou tou někam musí dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Že co jsem měl, to jsem opustil, jen proto, abych viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu ráj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Řídka, co jsem ho jak dítě znal, toho radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal.
Víš, že cestou tou někam musíš dále jít. Víš, že ani jednou v životě nesmíš milou vzít.
Tomu, co jsem opustil, teď už jsem viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, že doma je ráj.
Vím, že se svou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. 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 V životě nesmím milou vzít.
Zpátky k otázkám, které jste nám poslali na studio@radiopatriot.cz a k tématům, které zajímají, doufám, nejenom Nymburáky, ale i posluchače po celém našem regionu. Neboť, jak víte, Radio Patriot se snaží být informačním portálem pro střední Polabí, řekněme v lokalitě Kolín až Mělník. Ještě zpátky bych se vrátil k té zaměstnanosti a vůbec pracovním příležitostem a zároveň tím spojeným firmám, které nám tu nabízí místo. Často se kritizuje a se k tomu přidávám, že vlastně hned za Prahou se Středočeský kraj stává skladištěm pro různé firmy. Já nejsem vůbec zastánce od začátku té tendence prostě odvést někam úrodnou ornici a vybetonovat to tam, protože ta půda nám bude chybět, si myslím. A teď už to vidíme, je to oficiálně, dá se říci, potvrzené od klimatologů, hydrogeologů, že tím, že prostě to vybetonujeme, tak nám stoupá vlastně ta teplota, neudrží se v půdě, voda. Co s tím trendem, co s tím budeme dělat? Takhle to přece není možný pokračovat dál?
Tak já bych chtěl říct, že to je několik otázek, pokusím se na ně odpovědět. První otázka je, že kraje vznikly až v roce 2000 a ten problém, takový ty divoký, jak já bych řekl, divoký výstavby byl hlavně v těch 90. letech, kde teda vznikaly právě v prstenci okolo Prahy ty různé logistické celky, skladovací prostory. Ale tam si právě to nemá kompetencí kraje, ale mají ty města. Mají ty města, obce, na jejich katastru to vznikalo. My jako, když jsme přišli na kraj, tak v roce 2008, tak na můj popud, protože jsem měl na starosti životní prostředí, tak jsme vlastně udělali předpis, kde jsme vlastně zakázali, anebo jsme informovali ty obce, že nebudeme podporovat z hlediska projednávání procesu EIA zástavbu ploch, kde je kvalita ornice jednička a dvojka. To snažíme se držet až do dneška. Samozřejmě zase ten legislativní proces je velmi složitý, že některé obce říkají, že je to v souladu s územním plánem, ale snažíme se to omezovat. Ono na druhou stranu některá místa jsou už potom, že vznikají třeba v těch týři mezi dvěma komunikacema, tak vám už potom moc toho nezbyde, co se s tím dá dělat, protože i pro zemědělce, aby dojížděli na jeden segment, už se jim nevyplatí. Tak ale problém to je, a jako kraj samozřejmě toto řeší. To, co vy jste řekl, je velmi podstatný, a to je, že se nám mění vlastně skladba celého území. A že nám čím dál víc přibývají a jak se vyvíjí společnost, tak nám přibývají zastavěné plochy a ty vlastně mění i klimatické podmínky. Dneska to vidíme, je velké sucho, před 3 lety byly povodně. My jako státní správa se k tomu musíme postavit. Tady bych chtěl říct, že kraj to vnímá jako velký problém a proto jsme včera nebo tento týden na radě rozhodli, že zřídíme vlastně skupinu z řad pracovníků Vysoké školy chemicko-technologické a dalších společností a provedeme takový audit plánu rozvoje vodovodu a kanalizací a aby jsme byli připraveni na místa, že může nastat situace, že v některé oblasti přestane být pitná voda, aby jsme byli připraveni zásobovat z jiných zdrojů. Takže tohle to bych chtěl, kdyby se podařilo zpracovat ještě v letošním roce a potom budeme chtít jednat s vládou, aby se vytvořili finanční polštář na to, aby se tyto systémy ze státních prostředků propojily, protože to si myslím, že je budoucnost, kterou budeme muset udělat, protože by opravdu v některých regionech byl velký problém. A to, co je potom velmi podstatné, je, to je ta pitná, ale potom je i užitková voda a tam si myslím, že musíme změnit hlavně nahlížení na užitkovou vodu a že nesmí být trend, že voda nám oteče v řekách do moře, ale že ta voda tady zůstane v regionu. Takže jsou dvě věci. Proti povodním, aby se začaly budovat suché poldry, to znamená, aby ta voda neodtekla, aby zůstala a za druhý v přísuchu, aby tady byly retenční nádrže, aby se ty dříve bylo v každé vesnici, bylo nějaký, jak se říká, kačák, to přece bylo běžný, tak já nevidím důvod, proč by jsme se touto cestou neměli vydat, aby ta voda zůstala v těch místech, kde naprší nebo kde vznikla, protože to si myslím, že je jenom ta budoucnost, která umožní, že nám vlastně nebude problém ze zásobování jak užitkové, tak pitné vody.
Jak se v současné době může postarat kraj? Spíš je to asi v kompetenci těch obcí, když už mám ty informace, že prostě spoustě lidem vyschla studna, prostě nemají vodu. Jo, vidíme, že průtoky řek jsou prostě na minimu. Vy jako třeba předseda představenstva vodovodu a kanalizací máte nějaký zvláštní fond, že můžete někam poslat cisternu jakoby v krizi lidem zadarmo nabídnout tu vodu?
Tak samozřejmě to je věc potom jednání s obcí. My jsme schopni v rámci systému, ten systém samozřejmě je několik, víte, ono nefunguje, když vodu napustíte do studny, ona zase zmizí. Takže ten systém je, že jsou přenosní kontejnery, které se tam umístí, které v těch nejkřiklavějších místech jsou schopný to zajistit. Já se domnívám, že a tady se musím říct, že v okrese Nymburk to se provedlo za poslední 20 let. Je to systém vlastně skupinových vodovodů a my dneska vlastně v tomto okrese ty skupinové vodovody, musím říct, že pomalu zásobují celý okres. A v případě, že některá obec to nemá, tak ale ten skupinový vodovod vede kousek od té obce a dá se ta obec na to připojit. Takže to si myslím, že je ta budoucnost, ty černé místa zaplňujeme například v současné době se jedná o skupinovém vodovodu Přerov, Semice, Vestec a Bříství, který by zaplnil tenhle ten segment a samozřejmě to je budoucnost a to si myslím, že takto na to nahlíží i ministerstvo zemědělství a tomuhle by měly právě směřovat to, ta bilance ty pitné vody a dalších věcí, která by měla stanovit, že to propojení těch systémů. Například intenzivně se jedná o tom, aby byla zachovaná kvalita vody v Želivce, protože dneska, když si vezmete, že Želivka zásobuje pomalu 2 miliony obyvatel. Kdyby tam byl výpadek, tak je problém. V určitý době jsme právě řešili, že začaly se nám v Želivce objevovat sinice z důvodu vlastně zemědělské činnosti a špatnému odkanalizování obcí na Vysočině. Takže tohleto jednáme s panem hejtmanem Vysočiny, aby jsme tohleto nějak narovnali, protože ty zdroje pitné vody si musíme hlídat, protože to je budoucnost pro naši populaci.
Když hovoříte o Želivce, vím, že starostové malých obcí v tom nejbližším okolí této nádrže jsou naprosto smutní z té situace, ve které jsou, protože jsou v tom nejvyšším ochranném pásmu, takže tam v podstatě nemůžou nic dělat, ale ty lidi tam žijou, žádná rekonstrukce tam neprobíhá, peníze tam netečou, teče tam jenom odtamtud voda do Prahy a zpátky se jim vlastně nic nevrací.
Tam je ten náhled, protože tam je role Středočeského kraje například. Když jsem byl ještě náměstek pro životní prostředí, tak jsme právě řešili ochranný pásma okolo Želivky a ty procházejí procesem správního řízení, který vlastně mělo v gesci právě Středočeský kraj. A tam je potřeba stanovit ochranný pásma. Samozřejmě za normálního stavu ta zemědělská produkce, která tam je, tak by měla být kompenzována z ministerstva zemědělství, protože ta podpora určitých věcí tam, ať se bavíme o tom, že tam bude se pás skot nebo tyhle ty věci, tak to by měl podporovat stát. Samozřejmě ty rozvojové programy těch obcí je potom velký problém, protože samozřejmě jste omezen v určitý či které tam můžete dělat, ale když si to vemete, že máme tady všude vede vysoký napětí, tam jste omezen taky, ale takže ten problém je, my ho vnímáme, na některé věci jsme schopni reagovat, ale já bych tady řekl ještě jednu věc. Teď se v poslední době začalo intenzivně mluvit o tom, že dotační politika státu ve vztahu k zemědělcům by měla být o tom, že budou pěstovat i určité plodiny, protože já si myslím, že to je správný, protože zrovna kukuřice není plodina, která by měla být na kopce, protože zaprvé ona má strašně nízkou kořenovou základnu, to znamená, že ona nepropojuje spodní vody kapilárně s vrchem a dneska vidíme, když se podíváte na kukuřici, tak kukuřice živoří a pomalu usychá, protože už se dostala ta mez, že ta kapilární povdění chybí. Takže my bychom měli pěstovat, když jsem byl malej, tak všude byla voutěžka, všude byl jetel a to jsou plodiny, které mají dlouhou kořenovou základnu a dokážou zajistit vlastně průsak vody z vrchu dolů a v obráceně. Takže to je ta skladba těch plodin a myslím si, že to je cesta, jak to dostat zase zpátky, že vlastně nebude docházet vlastně k omezení zdrojů vody, ale za druhé i kvalitu vody.
To jsou všechno plodiny pro Agrofert velmi nevýhodné, ale tak uvidíme, snad se to podaří nějakým lidským selským rozumem vrátit do té původní podoby, jak to naši předkové tady hospodařili s tím svěřeným územím, protože zase to je můj názor, že nikdo si nemůže nárokovat, že to je jeho, prostě to je nějaké území, které můžeme obdělávat, máme tu čest, ale jako není to naše rozhodně.
Tam tu naši první poznámku, to budu no comment, ale jednu zajímavou, když jsem byl v té Číně, tak tam je zajímavá věc, že všechna půda patří státu.
Rozumím tomu.
A lidi si jenom pronajímají třeba na 99 a myslím si, že potom můžete daleko líp ovlivňovat to, co tam bude, protože přeci jenom ten stát by měl mít zájem, že bude zajištěný rozvoj, ale rovnoměrný rozvoj celého území a ono to vlastnictví samozřejmě máme uzákoněné a je to správně, že když už jsme šli touto cestou soukromým vlastnictví, ale musí být vždycky nějaká vyrovnaná mez, kam až se dá jít. A tady si musím říct, že řeknu úplně otevřeně, že v těch zemědělských plodinách bude muset dojít k nějaký redukci a k změně, protože vlastně jak v životním prostředí, tak i v dalších věcech to má v určitých oblastech negativní dopad na život obyvatelstva, ale i na ty podpůrné věci, jako je zdroje vody a další. A dneska vidíme, že víte, ono i s ohněm bojujete. Já jsem byl třeba v Branžeži, ale bez ty pitné vody se žít nedá.
Bavil jsem se s vodohospodářkou vodovodu a kanalizací, teď si nemůžu vzpomenout na příjmení, paní velice sympatická, milá, která mě ujistila, že Vagnimburg má dostatečně silné vrty, že nehrozí, že by byl nedostatek vody v tomhletom systému. Ještě existují nějaké záložní zdroje, které se nepoužívají, takže veřejnost byla uklidněna, jakože je všechno v pořádku. Přesto ale musím se zeptat tím směrem, vy jste vydal jako hejtman nějaké nařízení, že prostě se nesmí, já nevím, rozdělávat ohně ve volné přírodě. Nevím, jestli to bylo spojené i s tím, že se má nějak šetřit vodou, nebo jestli to bylo čistě jenom nařízení jednotlivých obcí. Vy v tu chvíli máte jakoby dvě páky. Můžete jako lidem říct, budete šetřit a jestli ne, tak vám to vypnu.
Víte, ono to nemůžete vypnout, protože...
Rozumím, jasně, ale...
Ne, protože vy zajišťujete několik činností. Oni si lidi neuvědomují, že vedle zásoby pitné vody vy v určitý oblasti zajišťujete i požární vodu, protože při živelné události nebo při nějaké události je možné, aby se požárníci odebírali pitnou vodu i k procesům hašení, i když samozřejmě se snaží, kde je rybník, to jinou cestou. A toto kraj má několik možností. Kraj má stanovenou svoji vyhlášku o suchu. Tu jsme my jako jeden z prvních krajů vyhlásili už 22. července, kde jsme informovali obyvatelstvo, že jsou určitý pravidla, které by měly dodržovat a tam samozřejmě máme i nějakou zákonnou možnost vlastně dávat pokutu až 25 tisíc přes hasiče, až 25 tisíc na jednorázovou nějakou akci. My samozřejmě tu represi v tomto případě už musíme dělat, protože to prostředí už je dneska tak vyschlý, že ten problém je. Nejhorší oblast je v této chvíli asi ve středních Čechách je Rakovnicko a Slánsko. Ale vedle toho samozřejmě jsme už minulý týden na začátku týdne informovali ORPčka, to jsou teda města třetího stupně, že by měli zvážit o tom udělat zákaz vstupu do lesů, a protože to je další oblast problematická, některá ORPčka už na to reagovala, jako Boleslavsko, který to přivítal, takže já se tam už nemáme jako kraj tu zákonnou možnost to udělat plošně, ale my můžeme to zakázat v rámci správního řízení pouze na jednotlivé vlastníky lesů, takže lepší je to přes to ORPčko. Já věřím tomu, že se k tomu připojí i ostatní kraje, i ostatní ORPčka, protože potom, když vidíte, když jsem se byl podívat v Branžeži a vidíte, jak tam hoří les a jak ta hrabanka je prohořela až do půl metru, to čtvrtě metru, jak se to těžko v tom prostředí hasí, tak samozřejmě ty represe se udělat musí. A co se týká ty vody, tak samozřejmě zaprvé lidé by sami měli zvážit, jestli by měli odebírat vodu, měli by mít být tolerantní vůči jiným lidem. A druhá věc, to my hlavně řešíme, aby jsme měli dodávali kvalitní vodu a aby jsme měli zajištěný vodní zdroje proti vandalství a dalším věcem, protože to si myslím, že je ta, podívejte se, co bylo v Praze, to tady bych chtěl říct, že mám takovou myšlenku a bude to takový jako i místo pro nimburáky, že tady v Babíně bych chtěl umístit velký akvárium se pstruhama, aby lidi viděli, tak jak je to v Podolí, kde vlastně neustále tam protýká pitná voda a je vidět, jak ty pstruzy, když žijou a hezky plavou, tak ta voda je kvalitní, takže to bych chtěl pokud možno v letošním roce ještě instalovat.
Labská voda normálně?
Ne, pitná.
Pitná.
Na pitnou vodu.
Dejte to na labskou vodu, to bude zajímavější.
No, co se týká Labsky, protože jsem i částečně rybář, tak musím říct, že se ta voda hodně zlepšila. My jsme v určitý době tady v Nymburce vysadili i podjez Parmu, která se sem vracela po 50 letech. Byl bych zvědavý, kdyby se udělal kontrolní odchyt, jestli tady nějaká zůstala. Ale že vím, že v Labi žijou raci a ty vlastně mají ty potřebují kvalitní vodu a hlavně, kdo potřebuje kvalitní vodu, je Škeble Potoční a ta tady je taky. Ale samozřejmě musíme si tu vodu hlídat a podívejte poslední příklad z několika let zpátky, jaký byly problémy s Draslovkou a podařilo se to nátlakem dostat, že dneska Draslovka je jeden z podniků, který se právě v odpadní vodě věnuje nejvíc a do Labe vypouští opravdu kvalitní vodu.
Draslovka je podnik, který, klidně to řeknu, si tak jako bohužel moc úplně nemůže za to, co tam zdědil, co tam má v půdě, tam jsou staré ekologické zátěže, je toho tam podle mě stále ještě spoustu, není to odbouráno, ještě dlouhá léta to bude trvat. A pak tady máme podniky, které vznikly v prostředí, které bylo v pořádku, ale nějak nám to životní prostředí začínají slušně zamořovat. Samozřejmě se nemůžu nedostat k podniku Azos v Nymburce. Jeden dotaz za všechny. Rád bych se zeptal, kdy už konečně kraj společně s městem vyřeší problém jménem Azos. Majitel společně s krajem a městem si s občanů dělají srandu, viz nesmysl s písemným oznámením na podatelně, aby pak pan majitel mohl vědět, na koho dát trestní oznámení. Já osobně bydlím na Zálabí od března 2015 a kdybych věděl, že to tady tak smrdí, tak si ten barák v Nymburce nikdy nekoupím. Několik vykřičníků. Dnes už ten smrad znám, takže když jdu se projet na kole, taky občas cítím i na Vesláku, takže to zamořuje celý Nymburk. Přeji hezký den a doufám, že hejtman se konečně postaví na stranu občanů, píše Martin Novák. Takže zřejmě nový přistěhovalec na Zálabí, který teď je docela zklamán z toho, kam se přestěhoval.
Já doufám, že to není ten Martin Novák, který dělal ve vodovodech, který se odstěhoval, vrátil, ale to je jedno. Já bych samozřejmě, tohle to je velmi složitý problém. Víte, já se tomu nebráním, já jsem v té době byl starosta. Samozřejmě je schválený územní plán, který něco stanoví. Jsou tady nějaké předpisy, které se dodržují. V určitý době tento majitel koupil určitou část provozovny od někoho a implantoval tam výrobu. Prošla procesem, kde se stanovily nějaké podmínky. On ty podmínky má dodržovat a v případě, že nedržuje, tak dochází k něčemu. Já samozřejmě dneska vnímám, že ta situace je tak vyostřelá. Já neříkám, že jsem všemocnej, ale teď jsme zrovna minulý týden měli setkání všech zainteresovaných složek další na kraji, kde jsme se snažili řešit tento problém a jenom pro představu provedeme další měření, které zaplatí kraj a budeme chtít vidět. A teď se schvalovala změna IPPC, která zpřísňuje další podmínky odsávání. Samozřejmě je určitá skupina lidí, která už dneska má jenom za cíl, aby ten Azos tam nebyl. Samozřejmě majitel, který je tohoto zařízení, tak i možná zvažuje tuto variantu, já nevím. My samozřejmě, pro nás je prioritně i pro mě, protože jsem z Nymburka a tím, že jsem tady byl a fungoval ve veřejné správě, tak je důležité, aby to bylo pro lidi životu. Já vnímám a řekl jsem to i na tom setkání, že je potřeba minimalizovat ten problém. Nedokážu říct, jestli když kraj mu nemůže nařídit, že odtamtať odejde, to já ani město to nemůžeme udělat. My můžeme udělat jenom to, aby jsme řekli, čím to je způsobený. Je opravdu obava lidí a myslím si, že oprávněná, jestli to nespůsobuje zdravotní problémy trvalý, takže je potřeba, je pozvaný do té skupiny zdravotní ústav, který to měření provádí. My jsme si stanovili nový cíle, který bychom měli stanovit. Chceme, aby to bylo provedené rychle, ale samozřejmě to, co my nemůžeme říct, Azos, odejděte, to nemá nikdo, v té kompetenci to není, ale my musíme říct, a to je můj cíl, že to nemůže obtěžovat ty lidi okolo.
Přece jenom, ale ta firma v současné době jede 2 roky, teď tedy následně jsme zjistili, že nemá všechny potřebné povolení k tomu, aby vůbec teda ten provoz mohla zahájit, než kvůli, že vůbec nikdy nestoupila do nějakého zkušebního provozu, rovnou začala ostrý provoz. Po 2 letech tohohle pochybení tam neexistuje možnost, vlastně vy jako z pozice hejtmana, prostě nemůžete zakázat, neříkám, odejděte, ale prostě okamžitě zastavíte výrobu, dokud nebudete mít prostě v pořádku všechny papíry, všechna povolení.
Já bych tak z pozice hejtmana to určitě nemůžu udělat, protože já jsem samospráva. Hmm. Ono, já vím, že to se blbě říká, ale hejtman neřídí státní správu na kraji. To řídí ředitel a my jsme to opravdu konzultovali i s příslušnýma složkama. Tam se prolíná několik věcí. Role kraje je ve 2 rovinách. My stanovujeme IPPC. Pro lidi to znamená systém norem, který on musí dodržovat při výrobě. To je jedna stránka věcí. Co se týká stavebního zákona, to je v kompetenci stavebního úřadu v Nymburce. A stavební úřad v Nymburce se tím musí prokousat a tam asi narážíte, že on neměl stavební povolení a teď ještě soud něco zrušil. Tam je problém v tom, že výklad, a tak nám to říkali majitel, on vlastně žije ze stavebního povolení, který bylo v roce 65, který bylo stanovený k nějaký činnosti a on tady doplňuje stavební povolení o další provozovny, který v současné době nemá. My, ten náš právní výklad je o tom, že stavební úřad by se při tom rozhodování musí řídit zákonem, ale vedle toho by se měl řídit i nálezem soudu, který proved teď to soudní rozhodnutí. Takže teď ta role je tady. Já to, co mám informace, tak samozřejmě majitel požádá o stavební povolení, že po doplnění těch určitých věcí, ale uvidíme, jak se ta věc bude vyvíjet a já si myslím, že důležité je, aby ty lidi, kteří tam bydlí a kteří tam jsou naproti, tak aby tam mohli žít, aby si mohli otevřít okno, protože to chápu, až v současné době, v dnešním prostředí je to velký problém.
Já se ještě v tom chvilku povrtám, protože to je samozřejmě záležitost, která Nymburáky hodně trápí. Ten poslední nález soudu nebo to rozhodnutí krajského soudu v Praze, vlastně to rozhodnutí bylo takové, že pochybil jak kraj, tak stavební úřad v Nymburce, protože z kraje nemělo být vydáno povolení EIA, protože nikdo se nezabýval s tím, že vlastně tímhletím provozem vznikne nový zdroj znečištění, což nikdo se tím nezabýval, takže i EIA neměla být vydána nebo byla vydána chybně. Jsou tam nějaké lhůty, jak to mělo postupovat po sobě, tady se to nějak otočilo. Dobře, vy říkáte, že z pozice hejtmana nemůžete zasahovat do státní správy.
Role kraje z hlediska posuzování EI a z hlediska IPPC, těch systémů norem, je pouze jako jeden účastník řízení.
Rozumím.
Jeden z 10-15, který se toho zúčastňuje. Ten proces EIA, který probíhá, tak jak jsou stanoveny zákony, které jsou, tak vy můžete proces EIA vlastně začít i bez toho, aniž byste měl stavební povolení, protože to je první dokument, který v tom systému je. A dokonce je to tak daleko, že při procesu EIA nemusíte být ani vlastník ty nemovitosti, abyste si ten proces EIA nechal zpracovat. Mm-hmm. Tam samozřejmě může být náhled na to, jestli to bylo v pořádku nebo nebylo. Tady je základní spor, je, že tak jak jsem se nechal informovat od pracovníků toho odboru EI na kraji, tak vlastně tato výroba, která tam je, není chemická výroba, ale je strojní, takže se tam jsou v EIA vždycky určitý podskupiny, podle čeho se řídíte, takže to je takový jeden ze sporů, který má kraj ve vztahu k těm obyvatelům, kteří říkají, že to je chemická výroba, ale chemická výroba to není, tak jak mám informace. A samozřejmě dneska v tom náhledu a v té EIA je napsáno, že za určitých okolností to může provádět zápach a ten by se měl řešit právě v systému norem těch IPPC, který stanovují vlastně normy v to ovzduší, na vody a další věci. Toto všechno proběhlo, on potom požádal majitel o vlastně změny stavebního zákona na ty dílčí věci, které potřebuje. Samozřejmě a teď se přeme o to, jestli když je tam celá tato nová technologie, potřebuje nový stavební povolení na celý, a to by se teď mělo rozhodnout na tom stavebním úřadu. Takže já netvrdím, že, jak já říkám, je to vždycky problém. Ono bych chtěl říct, že ten kraj udělá všechno pro to, a já jsem si to vzal jako v té komisi předsedám, aby jsme udělali maximum pro to, aby ty lidi tam mohli žít v co nejkratší možný době. Takže my teď zaplatíme další měření a dneska už jsme se měli posunout dál, aby jsme lokalizovali ty látky, které to způsobují. Dokonce tam zazněla i varianta, že to může ve vzduchu reagovat a vzniká nová látka. A to musí někdo stanovit, jestli to tak je nebo není.
Ještě poslední dotaz k tomuto tématu. Zeptám se pana Miloše Petery ne jako hejtmana, ale jako vystudovaného chemika, který asi trochu rozumíte nebo víte tomu, co se tam za ty procesy, za chemické reakce dějí. Cítíte to? Víte o tom zápachu? Identifikoval jste ho?
Já jsem si to prošel. Ano, tu nasládlou takový ten zápach jsem cítil. Přiznám se, že ho necítím tak často, jako zase mě říkají lidi, že to mají asi už vyvinutý čuch, protože samozřejmě, když jste tam v tom prostředí, tak je to daleko, daleko to, ale máte pravdu, ten zápach jsem identifikoval v tom prostředí, který tam bylo.
Byl vám nějak vyloženě jako nepříjemný, že vám to způsobilo nějaký zdravotní problémy?
Mě to nespůsobilo, mě nepálili oči. A musím říct, že jsem se ptal různých lidí a opravdu to je, jestli každý máme jinou, někomu to opravdu vadí, že někomu to vadí, že to způsobuje můj pálení očí, nosu a další věci a někdo to cítí, ale nic mu to nespůsobí.
A po té stránce chemické máte aspoň tušení, co by to mohlo být?
Přiznám se, že jsem o tom hodně přemýšlel, ale my jsme se na tom vůbec neshodli, co by to mohlo způsobovat, ani nevím, protože já si myslím, že v té anorganice, že tam je kyselina sírová, chlorovodíková, tak mě tam furt připadá, že tam není takové množství, aby to mohlo způsobit takový velký problémy i daleko od toho. Takže já si myslím, že to je v organice a my musíme stanovit, co to způsobí, nebo jestli to potom reaguje v prostředí, nevím. Takže uvidíme, jak bude teď to další měření toho ústavu zdravotního.
Viděli jsme velké a slyšeli velké odhodlání třeba od inženýra Kotlíka, který vlastně na tom prvním setkání s občany, tak si byl celkem jist, jakože něco se zjistí, něco se naměří, protože obdobné případy už řešil několikrát a nakonec vlastně taky nic.
Dokonce jsou tam zástupci ministerstva životního prostředí a dalších složek a taky mě nebyli schopni na tom jednání, které bylo teď posledně, říct, že by věděli o tom, co to způsobuje. My jsme jenom řekli, že musíme povést doměřit ty věci, aby jsme opravdu to posunuli, protože lidé a oprávněně na nás čekají, co vlastně ta státní správa udělá.
Majitel firmy, pan Šimák, už zatím začíná dávat žaloby na poškození dobrého jména, případně s tím ušlý zisk. Pak, když se něco takového stane normálnímu běžnému občanovi, že nedej bože, na něj bude takováhle žaloba podána a ještě ke všemu třeba by ten soud prohrál, je tam nějaký zastání stran třeba kraje, že by i třeba finanční zastání pro toho člověka, který by najednou musel zaplatit ohromné peníze?
Takhle, tam je to několik, já nevím, jaký, k čemu ty žaloby teď jsou, zase je to dobrýho jména, on samozřejmě vedle toho jsou potom žaloby na vlastně zmaření investice a další věci, ale tam už je potom o těch penězích. Ale samozřejmě kraj se v této chvíli tím tím nezabýval, to bych si musel nechat udělat právní rozbor, jaký jsou možnosti kraje. Já věřím tomu, že k tomu se postaví město nějakým způsobem, ale tohle to musím nechat prověřit, nedokážu vám na to teď odpovědět.
Mimochodem, jenom aby teda jsme to vyvážili, pana majitele jsem zval také na rozhovor, protože jsem si říkal, bylo by dobré, aby přišel a pohovořil sám o tom, jak on to vnímá, celou tu kauzu. Odmítl, že na to má vlastně svého mediálního zástupce pro komunikaci a že on sám se vyjadřovat pro média už nebude.
Víte, mě naučilo, že a to není jenom tady a to je jinde, že by vlastně majitelé různých provozoven měli být otevřený vůči lidem. Tak jedině funguje symbioza. Já bych na jeho místě sem přišel. Jo, protože si myslím, že je potřeba tu informovanost dát. A já jsem třeba v určitý době jsme jednali ve Spolaně Neratovice o velkých problémech, tam dokázalo se utíct chlor a další věci, ale tohle to se velmi zlepšilo. A potom to trošku narovná ty vztahy mezi radnicí, mezi provozou, no, mezi lidma. Aspoň ty lidi vědí, že to s nima někdo dělá upřímně. Já bych sem přišel.
Rozhovor na Rádiu Patriot.
Strop a na něm mílí tečky hvězd. Rudý oči, jak se kouřen v tobě nes. A měsíc strašně blízko, až by zvil jak starý pes. Dneska na potlachu je tu celá ves.
Je tu Manitou i chlápek Jesse James. Michal Tučný, Hoffman, jejich plnej les. Jenom všichni mají jinou tvář, to jak pralin léta kalendář, ale jak o život zpívají si dnes.
Bílý deky z mlhy ráno v plíjeřek, hlavy trempům krásou celý věk. Už můj děda a můj táta měli romantický vkus, prostě příroda je plus do nebe vůz.
Je tu Manitou i chlápek Jesse James, Michal Tučný, Hoffman, jejich plnej les. Jenom všichni mají jinou tvář, to jak pralin léta kalendář, ale jak o život zpívají si dnes. Je tu Manitou i chlápek Jesse James, Michal Tučný, Hoffman, jejich plnej les. Jenom všichni mají jinou tvář, to jak pralin léta kalendář, ale jak o život zpívají si dnes.
Čas se chýlí, mám poslední otázku na dnešního hosta, hejtmana Středočeského kraje, inženýra Miloše Peteru, ale obávám se, že to bude otázka, respektive odpověď na několik hodin. Tak teď jste to měli vidět, jak pan hejtman vykulil oči. Zajímá mě situace v Bělé. Dostávám informace od lidí, kteří tam žijou, které i osobně znám, takže nemám důvod jim nevěřit, že ta situace tam opravdu není dobrá a lidi v Bělé pod Bezdězem mají strach. Mají strach z toho, že člověk, který nelegálně se dostal do naší republiky, byť teda s touhou dostat se přes naše území někam dál, byl tady chvíli zadržen v nějakém táboře, uplynula lhůta, tak ten člověk neuposlechne toho, aby nasedl na vlak, odjel někam zpátky, zůstane tady na našem území ještě ke všemu vlastně bez peněz, bez prostředků, a protože to není většinou, když to řeknu možná nadřazeně, člověk z takové té civilizované Evropy, tak může mít kdejaké nápady, jak si tu svoji obživu obstarat. Nemyslím si, že by ty lidé šli někam na brigádu, byť teď soužně, takže určitě by se někde chytli v nějakém družstvu, ale spíš si myslím, že si tu obživu budou chtít obstarat nějak jinak. Co s tím kraj bude dělat?
Tak je to velmi složitá otázka. Já bych začal asi, nebude to na hodiny, ale pokusím se to, aby jsme to tady nebyli dlouho. Evropská unie stanovila nějaký pravidla ve vztahu k imigrantům. Česká republika se v nějaké formě k tomu vyjádřila a stanovila pravidla, které by měly být, to znamená na počty azylantů, které by tady měly zůstat. Vedle toho samozřejmě tím, že je schengenský prostor, tak vstupem na území jednoho státu je relativně volný pohyb do jiných států a tak se sem dostávají i jiní lidé, kteří vlastně... A tady je potřeba říct jednu věc, velmi důležitou. My pro ně je to zajímavé, ale nejsme cílová země. Cílová země je Německo a Švédsko převážně. A takže oni, já jsem v tom, já potom se k tomu dostanu, v Bělé jsem byl, chtěl jsem vědět názory, a takže není ta cílová země a drtivá většina, přes 90% chce odejít odtaď a nechce tady zůstat. Mm-hmm. Takže to je asi k tyhle ty věci. Já jsem, protože jelikož ten největší koncentrace těchto lidí je na území Středočeského kraje v Bělé pod Bezdězem, tak jsem svolal schůzku za přítomnosti pana náměstka ministra vnitra, ředitele cizinecké policie a dalších složek, starosty, kde jsme tu problematiku řešili, kde jsem chtěl, aby pan starosta právě řekl ty problémy, které tam lidé mají. My jsme nějakým způsobem si ty vyříkali a došli jsme k několika závěrům. Za prvé, a zase jsme u toho, to jsme říkali o Azosu, musí být otevřená informovaná z obyvatelstva. Musí být otevřená informovaná z obyvatelstva, že musí dostávat pravdivé informace o tom, jak ta situace tam je, jaký tam jsou problémy nebo není, protože asi musíme zaregistrovat, že tam proběhla v určité době nějaká spora, která se nějakým způsobem vyřešila. A já jsem chtěl vidět, jak to zařízení je zajištěno. Tam jsem opravdu se sám přesvědčil, že z toho zařízení se samozřejmě utíse dá vždycky, ale to procento je minimální. Tam si myslím, že ta ostraha, hlídá to hodně policistů, takže ta ostraha je minimální. A je potřeba říct ještě jednu věc, že ten pobyt těch lidí, kteří tam v tom zařízení jsou, může být maximálně 41 dnů. Mm-hmm. Že do 41 dnů oni musí projít správním řízením, který rozhodne buď o tom, že když požádají o azyl, že dostali statut uprchlíka, anebo že musí opustit Českou republiku, to je většinou do 7 dnů, na to jste se ptal. Mm-hmm. Oni během těch 7 dnů se zlegalizují, mají identifikaci, dostanou doklad o tom, že jsou a měli by opustit republiku. Tam samozřejmě jsou stanoveny podmínky, že oni si za ten pobyt musí platit, je tam asi myslím 210 korun za 24 hodin, ale zase jim můžou ztrát jenom těm lidem, kteří na to mají, kteří mají víc než 400 korun na denní pobyt, protože ty peníze jim musí zůstat. No a tak samozřejmě oni úplně bez prostředku nejsou. To, co tam řekl starosta a to, co jsme se shodli na tom, že by nebylo špatné, a z toho mají lidé nejvíc obavy, že by měli být ty, kteří jim skončí ta lhůta, měli by opustit brány, tak aby byli odvezeni na nádraží a z toho místa odjeli. Tam nastal jeden problém, že jsme dostali informaci, že on s tím musí souhlasit. Bez toho, aniž by s tím souhlasil, tak on nemusí do toho autobusu nastoupit. To znamená, že jeho místo je, když opustí tu bránu, takže to je jakoby to místo, kde je to. Takže to je samozřejmě problém. Od té doby proběhla zase setkání s obyvatelstvem. Ty obyvatelé samozřejmě tu obavu mají. Já jsem požádal pana starostu, že v případě, že bude potřeba nějaké finanční prostředky od kraje, takže jsme připraveni pomoc. Tu žádost jsem dostal. Rada tento týden rozhodla, že zafinancuje další rozšíření kamerového systému v Bělé pod Bezdězem. A v této chvíli monitorujeme další situace a nemám další informace o tom, že by tam byla nějaká akutní nepředvídaná situace.
No, nežádá si takováhle situace, která je podle mě velmi výjimečná a nemyslím si, že by se sama od sebe zlepšila, naopak. Nežádá si nějakou úpravu přímo v zákoně? Není možné intervenovat ve sněmovně, ve vládě, říkat, helejte, prostě tady ta situace je neudržitelná, musíme se k tomu nějak postavit?
Tak je, podívejte, asi zaregistrujeme, že každý stát na to přistupuje v nějaké formě, Maďaři stavějí zeď, což si myslím, že je tam ta poslední věc. My jsme jednu zeď tady měli a víte, že to vždycky bylo, že zase samozřejmě někdo chtěl tu zeď přelíst a když přeleze, jestli ho potom, za, co s ním udělají a další věci. Takže to myslím, že cesta úplně není, ale samozřejmě ten legislativní proces se musí podle mě udělat tak, že za normálního stavu není možný, aby bylo denně, jak to, jak jsem čet dneska v novinách, nebo poslouchal v rozhlase, stovky lidí, kteří se přeplaví na řecké území. Samozřejmě potom je to velký problém. Když jsem viděl včera v televizi ty fronty, které tam čekají, samozřejmě nervozita těch lidí potom vede další k agresi a další věci. Takže souhlasím s tím a řeklo to několik politiků, že ten problém by se měl řešit na těch územích, odkud ty lidi přicházejí a já si myslím, že to je ta cesta, že je důležité, aby ty lidi z toho území neodcházeli, aby žili tam, kde jsou. Samozřejmě někdy je to velký problém, ale my bychom měli řešit jenom lidi, kteří docházejí kvůli třeba politickému smýšlení, ale není to možné, jak dneska uvádě většina lidí, kvůli ekonomickému. To si myslím, že ta cesta není, ale teďkom hodně závisí na tom a já myslím, že vláda se s tím intenzivně zajímá. Já právě to 21. až budeme na radě, protože máme ráno setkání s panem premiérem Rada Středočeského kraje, tak samozřejmě tuto otázku budu chtít s ním prokonzultovat. Řeknu jeden příklad, který teď v současné době řešíme. Volá mě ředitel nemocnice v Boleslaví. Třeba to je nedořešený a budu chtít vidět vyjádření, že oni ošetřují tyto pacienti a nikdo jim za to neplatí, protože nejsou v systému zdravotního pojištění a oni peníze nemají a nikdo na to neplatí. Takže to jsou další věci, které se teď objevují a já musím, protože ten ředitel je dneska, je to akciová společnost a chce vidět, kdo mu to zaplatí.
Nicméně, myslím si, že český národ, ať teda nechám stranou nějakou vyloženě notečku nacionální a řekněme až šovinistickou, tak je znepokojen prostě tím, že by se na naše území měli dostávat lidé, kteří sem nepřijdou s dobrým úmyslem, budou nám tady škodit a na druhou stranu si myslím, že je tady teď podhoubí pro to, aby sbírali body, minimálně politické body, úplně nové politické skupiny, frakce. Vidíme dost často teď v poslední době pana Okamuru, jak poměrně vystupuje, hřímá, aby jsme si bránili svoje vlastní území. Já si myslím, že to je i voda na váš mlýn, jako aby se k tomu třeba ČSSD postavila opravdu nějak čelem a těm lidem dala jasnou odpověď, co s tím bude dělat, s tímhle problémem.
Je pravda, že tu zodpovědnost v současné době z ČSSD nikdo nesme, protože jsme vlastně vládnoucí strana a musíme se k tomu postavit a s tím souhlasím. Na druhou stranu souhlasím i s tím, že samozřejmě tady je to voda na mlýn pravicovému extremismu, který samozřejmě může daleko víc bujet. To není jenom Okamura, dneska se přeorientoval Úsvit a jedno ze sil je právě taky proti v této politice imigrace. Takže my se k tomu postavit budeme muset. Tam samozřejmě problém budou mít třeba i země v rámci tady na západě, jak jsem říkal, to Německo, ale já si myslím, že jsme svébytný stát, samozřejmě můžeme se rozhodnout sami, ale tady je potřeba to trošku, aby se k tomu vyjádřila Evropská unie, protože ten Schengen umožňuje ten volný pohyb lidí a to vidím jako dneska největší problém a proto si myslím, že v tomhletom je potřeba ten problém řešit na tom území, odkud ty lidi přicházejí, protože jak se dostanou na ten území, tak už je to vlastně pomalu dvě třetiny Evropy, kde mají ten volný pohyb a podívejte se denně, co se vlastně lidí, kteří jsou v autobusech, kteří jsou ve vlacích, kteří vlastně přicházejí právě do těchto zařízení a procházejí tím 41 denním tím procesem. Takže souhlasím, musí se to řešit a je to jedna z otázek, na toho se chci zeptat pana premiéra.
Děkujeme za příslib a věříme, že se podaří tato problematická otázka velmi brzo vyřešit. Dotazů na pana hejtmana by bylo ještě dosti, ale času velmi málo. Už teda úplně koukám, jak dlouho jsme si tady povídali. Děkuju za návštěvu ve studiu Rádia Patriot hejtmanovi Středočeského kraje inženýru Miloši Peterovi. Doufám, že to není naposled. Byl bych rád, kdyby třeba z toho byla nějaká pravidelnost, až jak diář dovolí, že bychom se tady setkali.
Já bych chtěl poděkovat posluchačům, kteří to poslouchali. Děkuji za pozvání. Budu rád, když můžeme pravidelně to diskutovat, už jenom i proto, že jsem z Nymburka, takže mám k tomu i svůj vztah. Na závěr bych řekl, že jsme hráli první kolo divize po 30 letech ve fotbale a že jsme vlastně získali dva body, takže to beru jako velký, velký úspěch a věřím tomu, že najdeme pravidelný pořad, který umožní hodně informací.
Děkujeme za příslib. Přeji hezký den.
Na shledanou.
Zase je ráno, jsem jenom v klobouku a pod mě vany leze pár pavouků do džoury světlíku, přes páru z rendlíku zpívám pak písničku pro svoji kočičku. Za chvíli zvoní sousedka u dveří, má sebou smeták šíleně láteří, abych už pokoj dal, abych prej nevřískal. Po ránu z plných plic já na tom musím říct. Sousedko, já vím, že míváš se mnou kříž, něco ti teď ale povím, nakloň se blíž. Víš, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům nenaučíš. Na pult pár mincí vysypu ze dlaně, koupím si housky v zapadlý pekárně, v pekárně vonící na celou ulici, z drobečky na tváří jdu potom k lékaři, lékař mi dává stetoskop na plíce a pak mi radí učeným jazyce, abych prej trénoval, abych se jídla vzdal, alespoň na měsíc, já na to musím říct. Doktore, já vím, že míváš se mnou kříž, něco ti teď ale povím, nakloň se blíž. Víš, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům nenaučíš. Vidím, jak mouchy vandrujou po stěnách, přemýšlím přitom o vlastních potulkách, na zádech kytaru pojedu do Varu, anebo do Řevnic, ty známy z pohlednic, přijde má láska, na tvář mi pusu dá, kouká jak balín a pak mi povídá, abych se usadil, nevěčně živořil, v zajetí plískanic, já na to musím říct. Děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž, něco ti teď ale povím, nakloň se blíž. obsa k novým kouskům, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům nenaučíš. Děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž, něco ti teď ale povím, nakloň se blíž, víš. Starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům, starý obsa novým kouskům nenaučíš. Děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž.
Rozhovor na Rádiu Patriot.